from the conference center at
Konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u. Ovo je 179. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hriste Svetaca poslednjih dana sa govornicima izabranim iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve. A muziku za ovaj sastanak izvodit će Mormonski hor Saborne crkve.
This broadcast is furnished as a
kao javni servis, omogućen je od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Thomas Monson, predsjednik crkve, vodit će ovaj sastanak.
Brothers and sisters, we welcome
you. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu ovog jutra na četvrto zasedanje 179. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Upućujemo svoje pozdrave onima koji nas prate putem radija, televizije, interneta ili satelitskog prenosa. Zahvalni smo vlasnicima i operaterima mnogih uređaja koji prenose ovu konferenciju. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Maca Wilberga sa Richardom Elliotom i Andrewom Unsworthom sa orguljama. Hor je otvorio ovo zasedanje himnom Sing Praise Them, a sada će nas počastovati himnom Ne mogu bez tebe. Posle toga će uvodnu molitvu dati starešina Glenn Pace i 70-orice. Zatim će hor otpevati himnu Beautiful Zion Built Above.
our Father in heaven.
Naš nebeski Otac. Mi priznajemo svoju potrebu za Tobom i zahvalni smo ovom divnom horu, za ovu divnu muziku koja je dirnula naše srce i donala duh u naše duhove. Zahvalni smo za Tebe i za Tvog Sina Isusa Hrista. Zahvalni smo za znanje što si pozvao proroke u ova poslednje vremena da nas vode. Znamo da oni koji će govoriti danas dugo su pripremili da znaju šta treba da govore i kako treba. Znamo da su oni koji došli i isto pripremili da čuju šta treba. Molimo se da će Tvoj duh biti sa govornicima i sa nama slušalcima, da će poruke duboko biti usađena u našim srcima. I molimo se za pojedinačne blagoslove za sve nas, da znamo i da čujemo to što smo pripremili da čujemo. Za ove blagoslove molimo se u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
Simply beautiful.
To je prelepo. Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo predsjednika Henrya Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu. Posle njega će govoriti starešina Tom Perry iz veće 12 apostola, posle koga ćemo čuti biskupa H. Davida Burtona, predsjedavajućeg biskupa crkve, brat Eyring.
I feel blessed.
Osjećam se blagoslovim zbog prilike da sam vam se obratio na ovaj šabat. Koliko naše okolnosti i iskustva bili različiti, mi dijelimo želju da postanemo bolji nego što jesmo. Možda postoji oni koji su pogrešnog mišljenja da su dovoljno dobri i oni koji su odustali da pokušaju da budu bolji. Ali poruka obavljenog evanđela Isusa Hrista je da možemo i moramo očekivati da ćemo postati bolji cijelog svog života. Deo tog očekivanja nam je predstavljen Boga kao poruku Josephu Smithu. Opisuje dan kada ćemo vidjeti Spasitelja svi mi. Govor nam je šta treba da radimo da bismo pripremili i šta možemo da očekujemo. Nalazi se u knjigi Mormonovi. Molite se Ocu svom snagom srca da se ispunite onom ljubavlju koji On podari svim onim koji su pravi sledbenici Sina njegovog, Isusa Krista, da postanete sinovi Božiji, da im, kada i On pojavi, budete potpun njega jer ćemo ga vidjeti onakav kakav jeste, da možemo imati tu nadu, da možemo biti očišćeni baš kao što je On čist. Amen. To bi trebalo da vam pomogne da shvatite zašto je svaki verovani svetac optimista po pitanju onog što ili ne. Verujemo da kroz evanđelje Isusa Krista možemo postati nalik Spasitelju, kao je savršen. Lina Isusa Hrista bi trebalo da griši ponos egocentrične osobe koja misli da ne mora da se poboljšava. I čak najpor naliku Spasitelja. Kako će doći do predivne transformacije po meni je predočeno u jednoj pesmi napisanoj za decu. Sjećam se kako sam posmatrao lica u sobi punoj decom koja su pevala tu pesmu jedne nedelje. Svako dete je negirano napred, skoro do same ivice stolice. Mogao sam da vidim sjaj u njihovim očima i odlučnost njihovim licima dok su pevali sa zadovoljstvom. Možda ste i vi čuli tu pesmu. Nadam se da ćete uvek ozdvaljati u našim sećanjima. Trudim se da budem kao Isus, sledim njegov put. Trudim se da volim poput njega u svemu što činim i kažem. Ponekad sam u iskušenju da ne pravim pogrešne izbore, ali trudim se da slušam miran, tihi glas kako pašće. Volite jedni druge kao što Isus voli vas. Trudite se da pokažete ljubaznost u svemu što činite. Budite nežni i puni ljubavi u delima i mislima, jer to je ono čemu je Isus podučavao. Čini mi se da se nisu samo pevali odlučnost. Isus Hrist je bio njihov primjer, njihov jasan cilj i bio je puni nalik njemu. I njihov nestrpljivi pogled i njihove sjajne oči su me ubedile da nisu imali sumljivi. Verovali su da spasiteljstvo, upustvo da budemo savršeni nije sada, već zapovest. I bili su sigurni da je pripremio put. Takva odlučnost mogu i moraju da budu u srcu svakog sveca posljednjih dana. Spasitelj je pripremao put kroz svoje pomirenje i svoj primjer. Čak i deca koja pevaju tu pesmu znaju na koji način. Ljubav je načelo uz moć kojeg nas Gospod vodi da puta prema postajanju nalika njemu, našem završenom primjeru. Naš cel života, sad to sad, mora biti ispunjen ljubavlju prema Bogu i prema drugima. To nije iznenađujuće s obzirom da je Gospod to obdavio kao prvu i najveću zapovest. Ljubav prema Bogu je to koja će nas navesti da držimo njegove zapovesti. A ljubav prema drugima je u srcu naše sposobnosti da mu budemo poslužni. Kao što je Isus u svojoj smrtničkoj službi pred ljudima upotrijebio dete kao primjer čiste ljubavi, oni moraju i mogu biti nalik njemu. On nam je ponudio porodicu kao primjer savršenog okruženja u kom možemo da naučimo kako da ga volimo njegovom ljubavlju. Razlog tome je što najveće radosti i najveću tugu doživljamo u porodičnim odnosima. Radosti dolaze kada blagoslavljenje drugi postavimo ispred blagostanja. To je ljubav, a tuga pre sva dolazi iz sebičnosti, koja je odsustvo ljubavi. Ideal koji Bog očekuje od nas je da obrazujemo porodice na način koji će dovesti do sreće i oterati tugu. Muškarac i žena treba da sklope svete savete da će blagosađenja i sreću drugog postaviti u centar svojih života. Deca treba da se rode u porodicama u kojima roditelji daju podjednaku važnost trebama dece, kao i posvetime. A deca treba da vole roditelje i jedne druge. To je ideal porodice pune ljubavi. U mnogim našim domovima svoje reči, naše porodice mogu zauvijek biti zajedno. Blizu moje kuće leži spomenik jedne majke i bake. Ona i njen muž su zapečatili u Božjom hranu, jedno za drugo i za svoje potomstvo, za vrijeme i svu svečnost. Natpis na spomeniku glasi: molim vas, bez praznih stolica. Htjela je taj natpis jer je znala da iz izbora koji svi član porodice napravi, zavisi da li će cijela porodica biti zajedno. Reči: molim vas, su tu, jer ni Bog ni ona ne mogu natrebati druge da odaberu sreću. A tu je i Sotona koji želi bedu, nesreću, porodicu u ovom životu i u sljedećem. Danas se nadam da ću predložiti neke izbore koje se možda čine teškima i koji će obezbediti da se kvalifikuje da ne možete ostaviti u vašoj porodici i u budućem svetu. Prvo dajem savjet muževima i ženama. Molimo vas, molite se za ljubav da vidite dobro u vašem partneru. Molite se za ljubav koja slabosti i greške čini manjima. Molite se za ljubav da bi radost vašeg bračnog druga bila vaša. Molite se za ljubav da želite za umanjenje teret i ublaženi tugu vašeg supružnika. Video sam ovo u braku mojih roditelja, kad se moja majka bila smrtno bolesna, što je bilo nelagodnije. To je pruženje lagasnosti centralno mesto u životu mog oca. Zatražio je da u njenoj bolničnoj sobi dostavi jedan krevet. Bio je da bude tu, peračio je kilometrima da posla svakog jutra i nazad u nju.
Gift from God to him, that his power to love grew when it mattered so much to her. I think he was doing what Jesus would have done, out of love.
Iz ljubavi. Sada dajem savjet roditeljima zalutnog deteta. Spasitelj je savršen primjer u ljubavi. Sećate se njihove reči utehe onima među neficama koji su odbili njegov raniji poziv da dođe u njemu. Govori onima koji su preživjeli uništenje. O vi, dome Izraela, kojeg poštede, koliko puta ću vas skupljati kao što kvočka skuplja piliće svoje pod krila svoja. Pokajete li se i vratite k meni sa punom odlučnošću srca. Priča o sinu nam svima daje nadu. se i vaša deca osetiti. Osjećite se i ljubav. Na generalnoj konferenciji 1929. godine dao je obećanje za koje znam da je istinito vernim roditeljima koji poštuju hramsko obećanje za svoju decu. Iako neke od ovca možda lutaju, ako pastir je upereno u njih, i pre ili kasnije oni će osjetiti božanske kako se pružaju prema njemu i vuku ih nazad u stado. Dalje kaže, molite se za svoju nepažljivu i neposlušnu decu. Držite se za njihovom veru. Dajte, verujete, ugledajte spasenje Božije. Možete se moliti za svoju decu, voleti ih i pružiti im ruku za sigurnošću da im Isus prušta zajedno sa vama. Dok se i dalje trudite, činite ono što Isus čini. A sada sledi moj savjet deci. Gospode mi je dao zapovest sa obećavanjima. Poštuj oca i majku da ti produže dane na zemlji koji ti dade Gospod Bog tvoj. Jedina od 10 zapovesti sa obećavanjem. Možda vaši roditelji nisu živi. U nekim slučajima možda nećete osjećati da su vaši roditelji dostojni poštovanja njihove dece. Možda ih nekad niste ni upoznali, ali iz druga. I u svakom slučaju, čak ako vaš život nije produžen, bit će bolje kvaliteta kada se samo osjećate svoje roditelje sa poštovanjem. Sada onima koji su usvojili porodice drugi kao da su njihove. Imaju prijatelje koje datume rođenja bolje nego što ja. Moja žena i ja smo imali prijatelje koji su retko. Često sam dinut kada neko ubaci ugovor rečenicu. Kako ti je porodica? A potom čeka da čure. Njihova ljubav mi pomaže da više osjetim spasiteljvu ljubav prema našoj deci. U njihovom pitanju mogu da primetim da osjećaju ono što Isus osjeća i pitaju ono što bi on pitao. Svima nam može biti teško u svojim životima, prepoznamo ljubavi i kako postajemo više kao spasitelj. Naš savršen primjer. Želim da vas obratim. Imali ste dokaz da je pred. To će vam pomoći da zapamtite kako ste ponekad osjećali kao malo dete, čak i uspred briga i iskušenja. Pomislite na oni djecu koji pevaju pesmu. Čistite se trenutka kada ste osjetili kao što su ta mala deca osjećala dok su pevala. Pokušam da budem kao Isus. Sledim njegov put. Sjećit će se da je Isus zamolio svoje učenike da dovede djecu k njega i rekao, pustite djecu neka dolaze k meni, jer je carstvo Božije. Osjetili ste mir čistog, malog deteta kada ste pokušavali da budete nalik Isusa. To se može desilo kada ste se krstili. Njemu nije bilo potrebno krštenje jer je bio čist, ali kada ste bili kršteni imali ste osjećaj da ste čisti, nalik malom detetu. Kad je on bio kršten, nebesa su se otvorila i čuo je glas svog nebeskog oca. Ovo je moj sin ljubezni koji je na moje volji. Niste čuli glas, ali ste osjetili odobljenje nebeskog oca, učinili što je Isus učinio. Osjetili ste u svojoj porodici kada ste se izvinili svom spruzeniku isto detetu neke greške ili nestošuk. Zbog njegovog pomirenja za vas, vaša dečija poluznost će vam doneti osjećanje ljubavi koji spasitelj ima za vas i vašu ljubav prema njemu. To je jedan od darova koji je obećan njegovim učenicima. I taj dar će primati. Obećenje je dato u 3. Nifaju. I Gospod će poučiti svu decu svoju decu. Velik mir će imati deca svoja. Tada se će danas izaći u potrez za prilikama da radite ono što je on radio i da volite kao što je on volio. Mogu vam obećati da će mir koji ćete ostati kao dete biti u vama i da će zadržati kod vas. Obećanje koje da vam učenicima je istinito. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ne dajem kao što je sve daje. Niko od nas nije savršen, ali možemo primati uverenje da smo na dobrom putu k tome. On nas vodi i moli nas da ga gledamo. Svedočim da se prvi put po vere Isusa Hrista, krštenja, primanja Svetoga Duha u ljubavi da bismo držali njegov zapovest. Svedočim da Otac živi da nas voli. On voli svog voljenog Sina, Gospoda Isusa Hrista. On je naš savršen primjer. Joseph Smith je prorok obnove. Video je Oca i Sina. Znam da je to istinita. U crkvi Isusa Hrista, Svetac posljednji dana nalazi se moć sa svršenje obreda koji nam omogućavaju da budemo sve bolji i bolji i više nalik Spasitelju u našem nebeskom Ocu. Ostavljam vam moj blagoslov da možete osjetiti uverenje i odobrenje koji ste osjećali kao malo dete. U ime Isusa Hrista. Amen.
My wife and I had the privilege of attending the Mormon miracle pageant.
Sestra Perry i ja smo imali povlasticu da ovog leta prisustvujemo mormonskoj čudesnoj predstavi u gradu Mantiji u Juti. Jedne večeri pre početka predstave obratili smo se učesnicima. Zbog velikog broja članova ekipe morali smo da održamo dva sastanka za njih. U predstavi je učestvovalo preko 800 pojedinaca, od kojih je 570 bilo mlađe od 18 godina. 100 dodatnih članova ekipe je učestvovalo ove godine, zbog čega su sestre zadužene za garderobu morale da smisle dodatne kostime, što su i učinile. Bilo je nadahnjujuće videti koliko su bili dobro organizovani dok su vodili računa o svakom detalju. Pokretna bina je postavljena na predivnom brdu odmah ispod hrama Manti. Te večeri predstavu je gledalo 15.000 ljudi. Bilo je uzbudljivo videti tu vojsku mladića i devojaka kako predočavaju viziju priče o obnovi evanđelija. Dok su predstavljali svoje uloge sa toliko ushićenja i duha. Ono što sestra Peri i ja volimo da radimo kada posećujemo Manti je prisustvujemo hramskoj sesiji. Poseban duh je prisutan u tim starim hramovima koji su sagrađeni po cenu velike žrtve ranih pionira. Prisustvovanje hramskoj sesiji u hramu Manti bilo je emotivno iskustvo za mene. Probudilo je velike uspomene na hram Logan, kako sam ga pamtio, pre nego što je bio renoviran i modernizovan. Tokom sesije u hramu, u svakoj sobi, sam mogao da čujem te rane pionire kako govore. Pogledajte šta smo sagradili sobstvenim rukama. Nismo imali električnu opremu, niti honorarne radnike i pomoćnike da nam pomognu u izgradnji. Mi smo imali velike kranove za podizanje teškog kamenja. Izvodili smo radove svojom sobstvenom snagom. Kakvo su nam veličanstveno nasleđe stavili rani pioniri okruga San Pete. Bivši predsjednik Sjedinjenih Država, Ronald Reagan, je jednom rekao, ne želim da se vratim u prošlost. Hoću da otputujem u prošlost tako što ću se suočiti sa budućnošću. Njegov pronicljiv savjet i dalje odzvanje u mojim ušima. Kada prelistavamo lekcije iz prošlosti, one nas na neki način pripremaju da se suočimo sa izazovima budućnosti. Kakva je veličanstvena zaostavština vere, hrabrosti i oštrumnosti koju su nam ti plemeniti rani mormonci pioniri ostavili da na njoj gradimo. Šta život više odmiče, to moje divljenje prema njima raste. Prihvatanje evanđelije dovelo do potpune promene u njihovim životima. Ostavili su sve sa sobom, svoje domove, poslove i imanje, čak i voljene članove porodice i otputovali u divninu. Sigurno je bilo veliko iznenađenje kada je Brigham Young objavio ovo je to mesto. Pred njima se prostirala prostrana pustara, golobrda, drveće i predivne doline koje su većina tih ranih pionira poznavali. Sa čvrstom verom u Boga i svoje vođe, rani pioniri su otišli da rade kako bi podigli predivne zajednice u senkama planina. Mnogi iznureni pioniri su tek počeli da uživaju nekim od skromnih udobnosti života kada ih je Brigham Young pozvao da ponovo napuste svoje domove i otputuju na istok, zapad, sever i jug da bi naselili veliku kotlinu. Su zajednice San Pite Fairview, Efraim, Manti, Moroni, Planina Pleasant bili uspostavljene. Po mom povratku iz posete okrugu San Pete, osetio sam želju da saznam više o ranim pionirima. Ličio sam da provedem nekoliko sati u novi biblioteci crkvene historije i poručitam nešto o njihovoj istoriji. Bilo je to 1849. godine, svega dve godine nakon što su dospeli u dolini Salt Lake-a, kada je Brigham Young, veliki kolonizator zapada, pozvao grupu svetaca da odputuju na jug i započnu izgradnju svojih domova i zajednica iz početka. Još jednoj pustari. Nedugo nakon što su se nastanili u San Peti, predsjednik Heber Kimball je posetio zajednicu u Mantiju i obećao da će na brdu koji nagleda na dolinu biti sagrađen hram, za čiju će se izgradnju koristiti kamenje iz istočnih planina. Prošlo je nekoliko godina nakon posete predsjednika Kimballa i građani su postali nervozni jer se ništa nije radilo na izgradnji hrama koje bi koristili i moramo imati hram u našoj zajednici, izjavio jedan od građana. Dovoljno smo dugo čekali na ovaj blagoslov, jer još neko je rekao. Ako možemo da imamo hram, bolje da se bacimo na posao, izgradimo ga. I to je pravo ono što su učinili. Ugaoni kamen je položen u 14. dana aprila 1879. godine, oko 30 godina nakon što su došli u dolinu San Pete. Mnogo je priča koje bi se mogli ispričati o marljivosti radnika koji su uložili svoj maksimum u izgradnju predivnog hrama. Na ponovnom posvećenju hrama Mati pre nekoliko godina, predsjednik Hinckley je rekao: "Posetio sam veličanstvene zgrade širom sveta, ali ni u jednoj od njih nisam imao osjećaj kao kada ulazim u ove pionerske kuće Božje." Porodica Hinckley je posebno uvezana za hram Manti. Tada sestre Marjorie Hinckley izgubio je svoj život zbog povrede koju je zadobio na gradilištu hrama Manti. Da bismo bolje razumeli kako prošlost pruža bolji način da za suočavanje sa budućnošću, želio bih da podelim priču o izgradnji hramu Manti. Zatim želim da podelim ono čemu me je naučili u vezi s istinitim načelima. Neki dobri istorije iz Norveške, koji su stigli i nastanili se u Mantiju, dobili su zadatak sa zgrade krov hrama. Nikada nisu pravili konstrukciju za krov, ali su bili iskusni brodograditelji. Nisu znali kako će projektovati krov. Onda im je sinula ideja. Zašto jednostavno ne bismo sagradili brod? Zatim, pošto je dobro izgrađen brod, dosta čvrst i bezbedan, ako planove okrenemo na opačke, imat ćemo siguran krov. Prvili su plan za konstrukciju broda, a kada je bilo završen, okrenuli su ga na opačke i postao je krov hrama Manti. U ovom slučaju upotrebili su lekcije iz svojih prošlih iskustava, načela izgradnje brodova, da bi im pomogla u suočavanju sa novim izazovom. Dobro su se dosetili da će iste načela koje su promenili u izgradnji čvrstog plovnog objekta moći da se primene i u izgradnji čvrstog krova. Naprimjer, ove strukture moraju da budu otporne na vodu. Na osnovnu strukturu neće uticati njen položaj, da li je uspravna ili okrenuta na dole. Najvažnije je bilo praktično znanje o osnovnim načelima potrebnim za konstruisanje bilo koje izdržljive strukture. Evanđelije Isusa Hrista prožimaju večna načela istine, koje će mnogo duže trajati od načela izgradnje brodova i krovova. Vi i ja, kao članovi gospodine istinite crkve, imamo poseban pristup i uvid u ovo večne načela istine, pogotovo kada slušamo Svetog Duha radi ličnog i porodičnog vodstva i dok slušamo glas proroka, kako objavljuje reč Božju svim članovima crkve. I vi i ja znamo koliko su ove večne načela istine važni u našim životima. Nisam siguran da su rani pioniri mogli da se suoči sa svojim opasnostima i budućnošću bez njih. Ne možemo ni mi. Oni su jedini pravi večni način suočavanja sa budućnošću, pre svega u sve opasnijim i neizvestnijim vremenima u kojima sada živimo. V norveški brodograditelji su donali sa sobom osnovne veštine svog zanata, koje bi mogli da se primene do izgradnje brodova i do izgradnje hramova. Šta dovodi do dramatične promene prioriteta? Postoji samo jedan odgovor koji objašnjava njihovu spremnost da sve žrtvuju kako bi postali graditelji Carstva Božjeg. Bili su podučeni i prihvatili su večne načela i istine Evanđelja Isusa Hrista. Shvatili su da njihova misija nije samo da pomognu i u izgradnji građevina, već i da doprinesu podučavanju drugih, prenoseći svoje znanje o Evanđelju. Kao što čitamo u 50. Odseku učenju i učenja iz Zaveta. One koje propovede, one koje prime razumiju jedan druga i obojice se uzajemno podstiču i raduju. Kada smo primili posebne blagoslove znanja o Evanđelju Isusa Hrista i primili na sebe ime Hristovo, ušavši u vode krštenja, također smo prihvatili obavezu da delimo Evanđelje sa drugima. Da bi potpunije ostvarila našu zajedničku odgovornost da objavljujemo Evanđelje Isusa Hrista, crkva je nedavno okrenula misionarski program na glavačke. Pre nekoliko godina smo ukinuli okružne misije i prebacili težište naših napora na organizacije odelijanskih misija. Uz misionarski plan za odeljenje koje pravi svako odeljensko veće u crkvi. Napredak je u stalnom porastu. Veliki deo ovog uspeha postigli su punovremeni misionari koji blisko sarađuju sa odeljenskim većima i odeljenskim vođama misionarskog grada i sa članovima crkve. Otkrili smo da misionarski rad na nivou odeljenja uvećava angažovanost članova u pronalaženju i poručavanju istraživača. Istraživači se često pozivaju da prime misionarske lekcije u domovima članova. Članovi odeljenja se više ushićenja deli svoje dragoceno znanje od Evanđelja Isusa Hrista kad neposredno iskuse slatke blagoslove misionarske službe. Njihove odeljenske vođe ih često podsjećaju. Članovi postaju uključeni dok razmišljaju i mole se u vezi s deljenjem evanđelije prijateljima, komšijama i članovima porodice drugih verskih ubeđenja. Predsjednik Hinckley je poručio, toliko nas gleda na misionarski rad kao na jednostavno zaustavljanje ljudi. Svako ko je upoznat sa ovim radom zna da postoji bolji način. Taj način podrazumava uključivanje članova crkve. Tad god je neki član tu da predstavi istraživača, momentalno se pokreće sistem podrške. Član dele svrčanstvo o istinitosti dela. Ushićeno želi sreću svom prijatelju istraživaču. Postaje uzbuđen, jer prijatelj napreduje u učenju Evanđelje. Punovremeni misionari će da nastavi da obavljaju najveći deo poručavanja istraživača, ali će članovi imati mnogo prilika da odgovaraju pitanja i dele svoje svjedočanstvo. Pripremajući se da poručavamo osnovnim načelima Evanđelja, popunije sledimo glas proroka. Priprema oslobođava od straha i olakšava i jače ono što članovi radi u podržavanju punovremenih misionare. Postoji tri najosnovnije lekcije koje poručavaju punovremeni misionari. Obnova plan spasenja i Evanđelje Isusa Hrista. Koliko ste spremni da budete svedok i date svedočanstvo o istinitosti ovih osnovnih lekcija, koristite nadahnut misionarski priručnik Propovedaj moje Evanđelje, da biste učili i pripremili se da odigrate ulogu podrške punovremenim misionarima dok poručavaju ovim osnovnim evanđelskim diskusijama. Izvucimo svi pouke iz važnih lekcija kojima su poručavani brodograditelji iz Norveške, koji su sagradili krov hrama Manti. Prva je lekcija o upotrebi načela i istina prošlosti u suočavanju sa budućnošću. Drugo, učimo iz njihove želje da podele ono što znaju sa drugima i da bi pomogli izgradnju carstva Božjeg. Ova druga lekcija, ako je dobro savladamo, pomoći će mnogima, našoj braći i sestrama i drugim sinovima i čerkama Božjim, da se suoči se neizvesnom budućnošću sa istom večnom sigurnošću koje mi posjedujemo. Evanđelje Isuse Hristi istinito obnovljeno je da bi blagoslovilo naši životi u ovim posljednjim danima. Zadrži sve istine, načeli obrede sadržane u velikom planu sreći našeg nebeskog Oca. I to je plan da se vratimo i večno živimo sa njim. Da je Evanđelje Isuse Hrista njegov božanski način za nas da se suočimo sa svojim veličanstvenom budućnošću. Moje je svedočanstvo vama. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful...
Hvala vam, starešina Pace, za tu uvodnu molitvu. Neka vrlina krasi misli tvoje neprestano. Tada će pouzdanje tvoje u prisustvo Božje ojačati. Dok sam se približavao svom 12. rođendanu, trebalo je savladiti nekoliko zadataka pre nego što završim školicu. Jedin je bio da izgovorim na pamet 13. članak vere, poštujući tačan redosled reči. Bilo je i lako naučiti prvih 12 članaka, ali 13. je bio težak. Izazov je bio zapamtiti redosled vrlina. Zahvaljujući učiteljicima i školice, koja je bila strpljiva i uporna, konačno sam ga naučio na pamet. Godinama kasnije, preselili smo se u svoj prvi dom. Bili smo iznenađeni kada smo saznali da će moja nekadašnja učiteljica školice biti naš sused. Tokom 40 godina koliko smo zajedno živjeli u istom komšiluku, ona je čuvala našu malu tajnu u vezi sa mojim poteškoćama u učenju. Verujemo u poštenje, istinu, neporočnost, milostivost, čestitost i činjenje dobra svim ljudima. Zaista, možemo reći da sledimo Pavlovo uputstvo. U sve verujemo, svemu se nadamo, izdržali smo u mnogim stvarima i nadamo se da ćemo istrajati u svim stvarima. Ima li išta čestito, lepo ili na dobrom glasu, ili pa hvala i vredno, za time i tragamo. Danas želim da govorim o ličnim osobinama koje nazivamo vrlinama. Vrlina karakteriše oblik temelja hrišćanskog života i spoljna je manifestacija unutrašnjeg čoveka. Na srpskom jeziku mnoge pojedinačne vrline završavaju se slovima ost. Ispravnost, poniznost, milostivost, duhovnost, odgovornost, ljudskost, vernost i spisak ide dalje. Oslanjajući se na slovnu strukturu reči, vrline koje se završavaju slovima o, s, t, imenovaću ost vrlinama. Ost je sufiks koji označava kvalitet, stanje ili stepen postojanja. Samo treba da se osvrnemo oko sebe da bismo vidjeli šta se dešava u našim zajednicama i uočili da su lične vrline u nevjerovatnom opadanju. Osvrnite se na ponašanje vozača na zakrčnim putovima. Bes je previše česta pojava na putovima. Uljudnost je sve sem odsutna u našim političkim raspravama. Dok se zemlje sveta suočavaju se sa finansijskim i ekonomskim izazovima, izgleda da su vernost i poštenje ustupili mesto pohlepi i ucenama. Poseta srednjoj školi će vas često izložiti gruvom jeziku i nepristojnim standardima oblačenja. Neki profesionalni sportisti jedva da imaju sportski duh i retko pokazuju poniznost, osim kada su izložene njihove pravne ili moralne pronevere. Veliki deo naše populacije se ne osjeća mnogo odgovornim za sopstveno zemaljsko blagostanje. Neki koji su u financijskim problemima krive bankare i zajmodavce za pozajmljivanje novca da bi udovoljili svojim nezasitnim željama pre nego što realnim potrebama. Ponekad naša velikodušnost u podržavanju dobrih akcija vene, dok naš apetit za više nego što nam je potrebno nastupa na scenu. Braćo i sestre, ne treba da budemo deo napada na vrline koje prodire u društvo i kvari ga. Ako sledimo svet u napuštanju hrišćanskih vrlina, posledice mogu biti katastrofalne. Lična vera i vernost, čije su posledice večne, nestaće. Porodična solidarnost i duhovnost bit će napadnute. Religijski uticaj na društvo će oslabiti, a zakonske norme suočit će se sa izazovima, a može čak i biti gurnute u stranu. Proklijeće svo semenje koje truje prirodnog čoveka na Sotonino čisto zadovoljstvo. Moramo da budemo postojani i čvrsto usmereni na negovanje hristolikih vrlina, pogotovo ost vrlina u našim svakodnevnim životima. Sticanje vrlina počinje u domu, gde i brižni roditelji postavljaju primjer. Dobar roditeljski primjer podstiče o ponašanje. Loš primjer daje dozvolu da se ignoriše, a čak i pronese dalje. Licemerni primjer uništava povjerenje. Osmogodišnja devojčica Megan uživa u sviranju klavira. Nedavno joj je učiteljica klavira ponudila nagradnu krofnu za svakodnevno vredno vežbanje. Učiteljica je rekla da će zvati zbog krofni i da će pozvati Megan u toku nedelje. Ako bude vežbala tog dana, zaslužit će nagradu. Kada je pozvala Megan, ona nije bila kod kuće da joj da izveštaj. Tokom nedeljnog časa učiteljica je pitala Megan da li je vežbala, na šta je Megan odgovorila da misli da jeste i prihvatila je nagradu. Kada je Meganina majka videla krofnu, ispitala je Megan i pomogla joj je da shvati da mora da bude poštena. Izvinila se preko telefona svojoj učiteljici uz ohrabrenje svoje majke. Posle učiteljicine posete, učenici ispostavilo se da je Megan završila svoj pisani zadatak iz teorije muzike, te je stoga mogla da se kvalifikuje za nagradu. Zahvaljujući mudrim, brižnim roditeljima, vredne lekcije će se dugo pamtiti. Naš 15-godišnji unuk Ben je veliki obožavalac zimskih sportova. Takmičio se više puta i postizao dobre rezultate. Pre jednog takvog takmičenja u Idahu, njegovi roditelji su ga podsjetili da će njegove ocene u školi odlučiti da li će se takmičiti. Rezervisana je soba u Sunčanoj dolini. Njegovi baka i deka su planirali da prisustvuju, a Ben se grozničavo trudio da postigne visoke akademske ciljeve koje se on i njegovi roditelji i očekivali. Ipak, na kraju balade, za malo mu je izmakao cilj. Ben je propustio takmičenje u skijanju i izgubio bodove koje bi ga kvalifikovali za zimsku juniorsku olimpijadu, ali je dobio dragoceno priznanje za odgovornost. Dok ostaju nepopustljivi, roditelji često pate i muče se više od svoje dece u svom nastojanju da ih poduče. Predsjednik James Faust je napomenuo da je poštenje majka mnogih vrlina. Primetio da se integritet može definisati kao snažna privrženost kodeksu moralnih vrednosti. Također je dodao, poštenje je svetlo koje potiče iz disciplinovane savesti. Ona je snaga božanstva u nama. Za osobu je teško pokazati vrline ako nedostaje integritet. Bez integriteta, poštenje se često zaboravlja. Ako nema poštenje, uljudnost trpi. Ako poštenje nije važno, duhovno se teško održati. U vreme Starog zaveta, Mojsije je savjetovao decu Izraelovu da kada koji čovjek učini zavet Gospodu ili se zakune vezavši se dušom svojom, neka ne pogazi reči svoje, nego neka učini sve što izađe iz usta njegovih. Predsjednik Thomas Monson nas je podsjetio pre nekoliko godina da većina ljudi neće postupiti iz očaja ako su podučni da su dostojanstvo, iskrenost i poštenje važniji od osvete ili besa. Ako razumeju da poštovanje i dobrota vremenom pružaju veću šansu za uspeh. Možda ste čuli o izgubljenom bataljonu iz Prvog svjetskog rata ili o 10 izgubljenih plemena Izraela ili o izgubljenu dečacima u komadu Peter Pan. Možda vam je poznat i album Michael McLeana pod nazivom Zaboravljanje pesme. Vredne osobine, naročito osvrline, nikada ne smeju biti zaboravljene i zapostavljene. Ako se ikada zaborave ili zapostave, neizbežno će postati izgubljene vrline. Ako se izgube, porodice će biti znatno oslabljene. Lične vere u Gospoda Isusa Hrista će smekšati, a značajni večni odnosi mogu biti ugroženi. Vrline koje se slobodno primenjuju mogu oslabiti Sotonin snažan uticaj na društvo i osuetiti njegov podmukli plan da zarobi srce, umove i duhove smrtnika. Došlo je vreme da udružimo snage u spasavanju i održavanju onog što je čestito, lepo ili na dobrom glasu, ili pa hvale vredno. Ako dozvolimo vrline da krasi naše misli neprestano i negujemo dobre osobine u našim ličnim životima, naše zajednice i okruženje će napredovati, naša deca i porodice će biti ojačani, a vere i poštenje će blagosloviti živote pojedinca. Svedočim i objavljujem da naš nebeski Otac očekuje od svoje dece da budu poštene, uljudne, verna, milosrdna, velikodušna, moralna i da primenjuju sve ost vrline. Da u poniznosti prihvatimo priliku da preuzmemo odgovornost za takvo delovanje. Molim se u ime Sveto Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Sada će hor i okupljeni zajedno otpevati himnu O čvr što je temelj. Posle pesme će nam se obratiti sestra Ann Dibb, druga savjetnica u Vrhovnom predsjedništvu mladih žena. Posle nje će govoriti starešina Russell Nelson iz Veče 12. apostola. Zatim će hor otpevati himnu Love is Spoken Here.
This is the
179. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
Thank you. number of years ago.
Godina, jedan kratak članak u mojim lokalnim novinama privukao mi je pažnju i do tada ga pamtim. Želela bih da vam ga pročitam. Četvro ljudi je poginulo i sedam radnika spašeno posle više od sat vremena držanja za donju stranu 38 metara visokog mosta u Svetoj Katarini u Ontariju, kada su se skele na kojima su radili srušile. Pila sam i dalje sam fascinirana ovim kratkom pričkom. Ubrzo nakon čitanja ovog izveštaja pozvala sam jednog porodičnog prijatelja koji je živeo u Svetoj Katarini. Objasnila mi je da su radnici krčeli most, gradski vazdušni vrt, oko jednu godinu dana i ostalo im je dve nedelje do završetka projekta kada se dogodila nesreća. Posle nezgode pitali su zvaničnike o tome kako ti ljudi nisu imali zaštitnu opremu. Odgovor je bio jednostavan. Imali su opremu, samo što su odlučili da je ne nose. Nakon rušenja skele preživali su se, držali za ivicu čelične grede širine 2,5 cm i stajali na rubu od 20 cm. Preko sat vremena do spašajski tim nije došao. Jedan preživali je ispričao da je, dok je čvrsto držao za most, dugo je razmišljao o svojoj porodici. Rekao je, zahvaljujem se Bogu što sam danas ovdje. Mogu vam reći da je bilo prilično zastrašujuće. Iz ovog događaja mogu se naučiti mnoge lekcije i napraviti poređanja. Dok većina nas nikad neće suočiti sa takvom dramatičnom situacijom život ili smrt, mnogi od nas osjećaju da prolazimo kroz strašan period u našim ličnim životima. Možemo iskusiti samoću, zategnute odnose, iskušenja, izgubljeno poverenje, fizična ograničenja našeg tijela ili gubitak preko potrebnog zaposlenja. Možemo biti iskušani osjećanjima razočarenja jer naše pravde i snovi još nisu došli na red u našem ličnom rasporedu. Možemo preistati naše sposobnosti i plašiti se mogućeg poraza čak i u našim crkvenim i porodičnim pozivima. Izazovi i opasnost u kojima danas živimo, uključujući društvenu toleranciju prema grehu, prorečene su od dnevnih i živenih proroka. Oni su isto toliko opasni i stvarni kao moguć da se 38 metara visine sa visokog mosta na sretnu smrt. Moj život nije savršen. Suočavam se da mnogo takvih izazova, kao i svi mi. Slažem se sa izrazom spašenog radnika o njegovom opasnom iskustvu držanja za tu čeličnu gredenicu. Mogu vam reći da je prilično zastrašujuće. Međutim, važno je zapaziti da u svetim pismama imamo malo priča o pojedinicama koji su živjeli u blažnoj sreći i nisu poživjeli protivljenje. Mi učimo i rastemo izazove verom, upornošću i ličnom prevednošću. Bio sam ojačan poverenjem predsjednika Mostoga u našem nebeskom Oca i u nas. On je rekao, zapamtite da imate pravo na blagoslove našeg Oca i u ovom delu. On vas nije pozvao na vaše položaje da hodate sami, bez vodstva, verujući u sreću. Naprotiv, On poznaje vašu umešnost, On shvata vašu povećnost i On će vaše moguće slabosti priznate snage. Nebeski Otac nas nije ostavio same tokom naše smrtničke probe, već nam je dao svu potrebnu bezbednosnu opremu kako bi se uspešno vratili njemu. Dao nam je ličnu molitvu, sveta pisma, žive proroke i svetoga duha da nas vodi. Ponekad upotreba ove opreme se može činiti teškom, nezgodnom i užasno staromodnom. Njena upotrebna zahtjeva našu marljivost, poslužnost i upornost. Ali ja jednostavno biram da je koristim. Svi mi moramo obratiti da je koristimo. U Svetim pismama učimo još jednom ključnom dijelu zaštitne opreme, gvozdenoj šipci. Učetnici našeg spasitelja Isusa Hrista je pozivaju da se drže za ovu gvozdenu šipku kako bi bezbedno pronašli svoj put ka večnom životu. Govorimo o lihivoj viziji drveta života iz Mormonove knjige. Preko božanskog ličnosti, proroku Mormonove knjige, Liha i njegovom sinu Nifaju prikazana je vizija našeg smrtnog stanja i njene prateće opasnosti. Lehi kaže, i dogodi se da podiže ona mrčna sumaglica, da i to ona veoma velična mrčna sumaglica, toliko da oni koji krešnu izgubiše svoj pravac, te zalutaše i izgubiše se. Ipak beše on je video druga kako se napred probijaju. I oni dođeše i uhvatiše se za kraj šipke gvozdene i probijaju se putem napred, čvrsto držeći za tu šipku gvozdenu. Sve dok ne prigoše i ne popadnaše uvezše plod za drveta, misleći na drvo života. Iz Lehijeve vizije učimo da se moramo uhvatiti za tu zaštitnu ogradu, tu gvozdenu šipku koja se nalazi duž našeg podjednačkog pravnog i uskog puta i čvrsto se držati dok ne postignemo naš krajnji cilj večnog života sa našim nebeskim Ocem. Nefi obećava da oni koji se čvrsto bude držali za gvozdenu šipku neće nikada stradati, niti ih mogu savladati i za splesti iskušenja strele protivnika, da ih ušitnje dovedu. Pozivam vas da ponovo pročitate potpun izveštaj u ovoj viziji. Proučite ga, razmišljajte o njemu i primijenite ga u vašem svakodnevnom životu. Savremenim rečnimo možemo reći da smo pozvani da zavučemo rukave. Moramo čvrsto držati gvozdenu šipku i nikad je ne pustiti. Držanje za gvozdenu šipku nije uvek lako. Može je napustiti zbog pritiska ili ponosa, misleći da možemo pronaći put nazad kasnije. Kada tako činimo, ostavljamo svoju zaštitnu opremu iza sebe. U Lihvo viziji on je video mnoge koje su pustili gvozdenu šipku, rekao je i mnogi mu se iz vida izgubiše, zalutavši sa straputnicama. U teškim vremenima u našim životinama možemo otkriti da smo također zalutali na straputnicama. Da pronađemo svoj put nazad. Kroz pokajanje, omogućeno je žrtvom našeg spasitelja Isusa Hrista, ponovo možemo dobiti i snažne se uvatiti za gvozdenu šipku i osjetiti milostvo, vodstvo našeg nebeskog Oca još jednom. Spasitelj nam je uputio otvoren poziv. Pokajte se, istrajte i ne puštajte je. Ja vas, poput Nefija, svom snagom svoje duše da se osvrćite na reč Božiju i setite se da držite zapovest njegovog uvek i u svemu. Koristite bezbednu opremu koju je za vas obezbedio. Čvrsto se držite i verujte da će vas Nebeski Otac blagoslovati zbog vaše marljivosti. Znam da je obozirano evanđelje istinito i znam da je nas vodi život prorok Božiji, predsjednik Thomas Monson. moja je velika privilegija i blagoslov što sam njegova ćerka. Jedne večeri sam se osjećala pomalo obezvrano i rekla: o tata, blagoslovi koji doživljamo kao članovi crkve i obećani hramski blagoslovi su tako dobri, kada bi se samo ispružili i odabrali da ih prihvatimo. Odgovor je bio bez oklevanja. And oni su sve. Da se držimo večni istina i evanđela Isusa Hrista, jer su doslovno sve. Moja je iskrena molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
My beloved brethren and sisters.
Moje voljene braćo i sestre. Veoma sam zahvalan za svakog od vas. Zahvalan sam također za čudo savremene komunikacije koji omogućava da ova konferencija dođe do miliona ljudi širom sveta. Današnja tehnologija nam također omogućava da koristimo bežične telefone za brzu razmenu informacije. Nedavno sam Wendy i ja po dužnosti bili na drugom kontinentu kada smo saznali da je nova beba došla u našu porodicu. Primili smo dobre vesti nekoliko minuta nakon porođaja koji se dogodio pola sveta dalje. Još je nevjerovatnije da je savremena tehnologija naša prilika da informacije primamo direktno sa neba, bez hardvera, softvera ili mesečne nadoknade za korišćenje. To je jedan od najveličanstvenijih darova koje je Gospod ponudio smrtnicima. To je njegov velikodušan poziv: ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Ova van vremenska ponuda da se obezbedi lično otkrivenje proteže se na svu njegovu decu. Zvuči skoro suviše dobro da bi bilo istinito, ali je istina. Primio sam i odgovorio na tu nebesku pomoć. I naučio sam da je uvek potrebno da budem spreman da je primim. Pre više godina, dok sam bio udubljen u pripremu govora za generalnu konferenciju, probudio sam se iz dubokog sna sa idejom duboko usađenom u mojoj misli. Odmah sam posegao za olovkom i papirom blizu mog kreveta i što sam brže mogao počeo da pišem. Vratio sam se na spavnje, znajući da sam zabeležio taj snažan utisak. Idućeg jutra sam pogledao taj komad papira, na svoj veliki užas otkrio da je moj rukopis bio potpuno nečitak. Još uvijek držim pored kreveta olovku i papir, ali sada pišem pažljivije. Da bismo primili informaciju sa neba, moramo imati čvrstu veru i duboku želju. Potrebno je da ištemo iskrenog srca i stvarne namere, imajući veru u Isusa Hrista. Prava namera znači da osoba stvarno namerava da sledi dato božansko usmeravanje. Sljedeći zahtev je da stvar marljivo proučimo. Ovom konceptu su podučne vođe ove obnovljene crkve kada su prvi put učile kako da dobiju lično otkrivenje. Gospod im je dao uputstvo da najprije treba da prebiraju u svojim mislima, a zatim da pitaju da li je to istina. Ako je istina, on će učiniti da im gori u grudima. Tako će znati da je to istina. Deo toga da budemo pripremljeni delom znači znati i poslušati važno učenje Gospodnje. Neki od njegovih vanvremenskih istina su uopšteno prihvaćene, kao što su zapovesti da ne krademo, ne ubijemo i ne svjedočimo lažno. Drugo učenje ili zapovesti su također uopšteni, kao što su one koje su se odnose na šabat, pričast, krštenje i potvrđenje. Neko otkrivenje data su u jedinstvenim okolnostima, kao što je Nojevo građenje barke ili potreba da proroci poput Mojsije, Lehije i Brigama vode svoje sledbenike na naporno putovanje. Davno ustanovljen Božji model podučavanja njegove dece preko proroka uverava nas da će on blagosloviti svakog proroka i blagoslovit će one kojima je potreban proročki savjet. Želje da sledimo proroka zahtjeva mnogo napora, jer prirodni čovjek zna veoma malo o Bogu, a još manje o njegovom proroku. Apostol Pavel je pisao, telesni čovjek ne razume što je od duha Božjega, jer mu se čini ludost, a ne može da razume jer treba duhovno da se razgleda. Promjena od prirodnog čovjeka do posvećenog učenika je moćna. Drugi prorok je podučavao da je prirodan čovjek neprijatelj Bogu, i tako je od pada Adamovog i bit će zauvek i uvek. Ne odazove li se pozivima Svetog Duha i ne ostavi prirodnog čovjeka i ne postani svetac kroz pomirenje Hrista Gospoda i ne postane poput deteta, poslušan, krotak, ponizan, strpljiv, pun ljubavi, voljan da se pokori svemu što Gospod smatra prikladnim da mu nametne, kao što se dete pokorava ocu svome. Nedavno sam zapazio tako silnu promjenu na čovjeka koga sam prvi put sreo pre 10 godina. Došao je na konferenciju okruga na kojoj je njegov sin podržan kao član novog predsjedništva okruga. Taj otac nije bio član crkve. Nakon što je njegov sin zaređen, zagrlio sam tog oca i čestitao mu što ima tako divnog sina. Potom sam smelo izjavio, doći će dan kad ćete poželjeti da svog sina zapečatite za sebe i svoju ženu u hramu. A kada taj dan dođe, bit ću počastovan da obavim to pečaćenje za vas. Tokom naredne decenije nisam vidio tog čovjeka. Pre 6 nedelja on i njegova žena su došli u moju kancelariju. Toplo me je pozdravio i ispričao mi kako se uplašio mog ranijeg poziva. Nije učinio mnogo u vezi sa tim, sve dok njegov sluh nije počeo da slabi. Zatim je shvatio da se njegovo telo menja i da je njegovo vreme na zemlji zaista ograničeno. Kako je vreme prolazilo, konačno je izgubio svoj sluh. U isto vreme, preobratio se i pristupio crkvi. Tokom naše posete, sumirao je potpunu transformaciju. Morao sam izgubiti sluh pre nego što sam mogao obratiti pažnju ili čuti veliki značaj vaše poruke. Zatim sam shvatio koliko želim da svoje voljene zapečatim za sebe. Sada sam dostojan i spreman. Hoćete li, molim vas, obaviti to pečaćenje? To sam učinio sa dubokim osjećajem zahvalnosti Bogu. Kada se desi takvo preobraćenje, čak može doći i do daljeg duhovnog pročišćenja. Lično otkrivenje može se izbrusiti da postane duhovno opažanje. Razlikovati znači ispitati, izdvojiti ili raspoznati. Dar duhovnog opažanja je nebeski dar. On omogućava članovima crkve da vide stvari koje nisu vidljive i da osete stvari koje nisu opipljive. Biskupi imaju pravo na taj dar dok se suočavaju sa zadatkom traženja siromašnih i brigom o onima u oskudici. Sa tim darom sestre mogu vidjeti tokove u svetu i otkriti one koji su, koliko god popularni, površni ili čak opasni. Članovi mogu napraviti razliku između spletki koje su neukusne i onih istančenosti koje su uzdižuće i postojane. Razlikovanje je obuhvaćeno u važnim uputstvima koje je predsjednik John Taylor davno dao. Podučavao je predsjednik okruga, biskupe i druge. Pravo je onih koji drže te položaje da dobiju reč Božju, sa poštovanjem obaveza njihovih predsjedništava da mogu uspješno izvršiti njegove svete namere. Nijedan od poziva ili položaja u sveštenstvu nije za ličnu korist, zaradu i slavu onih koji ga nose, nego je posebno da se ispune namere našeg nebeskog Oca i izgradi kraljevstvo Božje na zemlji. Mi nastojimo da shvatimo volju Božju, a potom da je izvršimo i da vidimo da je vrše oni za koje smo zaduženi. Kraj citata. Da bi svako od vas primio otkrivenje jedinstveno za vaše sopstvene potrebe i dužnosti, postoje izvesne smernice. Gospod traži od vas da razvijete veru, nadu, milosrđe i ljubav, uz oko uprto na slavu Božju. Tada uz vašu čvrstu veru, vrlinu, znanje, umernost, strpljenje, bratsku dobrotu, pobožnost, milosrđe, poniznost i marljivost možete iskati i primit ćete. Možete kucati i bit će vam otvoreno. Otkrivenje od Boga je uvek usaglašeno sa njegovim večnim zakonom. Ono nikada nije u suprotnosti sa njegovim učenjem. Potpomognuto je odgovarajućim poštovanjem božanstva. Učitelj je dao uputstvo da je milosrdan i milosrdan prema onima koji ga se plaše i uživa da počasti one koji mu služe u pravednosti i istini do svršetka. Velika će biti njihova nagrada i večna će biti njihova slava. Njima će otkriti sve tajne i njegovu volju u pogledu na sve što se odnosi na kraljevstvo. Otkrivenje ne treba da dođe odjedno. Ono može biti u porastu. Ovako govori Gospod Bog, daću deci čovečoj redak po redak, propis za propisom, malo ovde, malo onde. I blagosloveni su oni koji slušaju propise moje i priklanjaju uho savetu mome, jer će mudrost naučiti, jer onom koji prima daću još. Strpljenje i istrajnost delovi su našeg večnog napredovanja. Proroci su opisali ono što su osjećali dok su primali otkrivenje. Joseph Smith i Oliver Cowdery su izvestili da je veo skinut sa umova njihovih, a oči razumevanja njihova su se otvorile. Predsjednik Joseph Smith je pisao, dok sam razmišljao o ovim stvarima koje su napisane, oči moje razumevanje su se otvorile, a Duh Gospodnji je počivao na meni. Svaki svetac poslednjih dana je zaslužio lično otkrivenje. Poziv da ištemo, tražimo i kucmo za božansko usmeravanje postoji jer Bog živi, a Isus je živi Hrist. On postoji zato što je ovo njegova živa crkva. A mi smo danas blagosloveni jer je Thomas Monson živi prorok. da možemo čuti i obratiti pažnju na njegov proročki savjet. Moja je molitva u ime Isusa Hrista. Amen. Divno. Pevanje, u pevanju i u izgledu. Sada ću ja imati povlasticu da vam se obratim. Posle mog govora, ovu službu hore će završiti himnom Have I Done Any Good. Potom će zaključnu molitvu dati srećne Enrique P. Falabella iz 70-orice.
Moje voljene braćo i sestre, pozdravljam vas ovog divnog jutra s ljubavlju u svom srcu za Evanđelje Isusa Hrista i za svakoga od vas. Zahvalan sam za povlasticu da stojim pred vama i molim se da vam mogu efikasno preneti ono što sam nadahnut da kažem. Pre nekoliko godina pročitao sam članak koje je napisao Jack McConnell, doktor medicine. Odrastao je u brdima jugozapadne Virginije u Sjedinjenim državama kao jedno od sedmoro dece medicinskog sveštenika i majke domaćice. Njihove prilike su bile veoma skromne. On se sećao kako je tokom njegovog detinjstva svakoga dana dok je porodica sedela oko trpezarijskog stola. Otac pitao jedno po jedno dete, a šta si ti danas uradio za nekoga? Deca su bile odlučna da svaki dan učine neko dobro delo kako bi svoga oca mogli izvestiti da su pomogla nekome. Lekar McConnell naziva ovaj običaj njegovog oca najvrednijom zaostavštinom, jer su to očekivanje i te reči nadahnule njega i njegovu braću i sestre da pomažu drugima tokom svojeg života. Kada su odrasli i sazreli, njihova motivacija da služe promenila se u unutrašnju želju da pomažu drugima. Osim toga, lekar McConnellova istaknuta lekarska karijera, u kojoj je rukovodio razvojem tuberkulinske kožne probe, učestvovao u ranom razvoju polio vakcine, nagledao otkriće Tylenola i pomagao u razvoju projekta magnetne rezonance ili MRI, stvorio je organizaciju koju naziva Dobrovolci u medicini, koje penzionisanom medicinskom osoblju daje priliku da volontira na besplatnim klinikama koje služe radnicima bez zdravstvenog osiguranja. Dr. McConnell je rekao da se njegovo slobodno vreme, od kako je u penziji, pretvorio je u 60-satnu nedelju neplaćenog rada, ali nivo njegove energije se uvećao i u njegovom životu postoji zadovoljstvo koje nije postojalo ranije. Izjavio je, u jednom od onih životnih paradoksa od tvoje organizacije dobrovoljci u medicini, imao sam više koristi nego moji pacijenti, završen citat. Sada postoje preko 50 takvih klinika širom Sjedinjenih Država. Naravno, ne možemo svi biti dr. McConnell, da otvorimo medicinske klinike da bismo pomagali drugima. Međutim, potrebe drugih su uvek prisutne, a svako od nas može uraditi nešto da bi pomogao nekome. Apostol Pavle je savjetovao, iz ljubavi služite jedan drugome. Podsjetimo se poznatih reči cara Vinjamina u Mormonovoj knjizi, kada ste u službi bližnjemu svome, samo se Bogu u službi. Spasitelj je poručavao svoje učenike, jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Ako izgubi dušu svoju, mene radi, onaj će je sačuvati. Verujem da nam spasitelj govori da ukoliko ne izgubimo sebe u službi drugima, svrha naših ličnih života je mala. Oni koji žive samo za sebe, konačno se smrežuraju i figurativno gube svoj život, dok oni koji gube sebe u službi za druge rastu i cvetaju i u stvari spasavaju svoj život. Na generalnoj konferenciji oktobra 1963. godine, konferenciji na kojoj sam podržan za člana veće 12. apostola, predsjednik David McKay i izjavio sljedeće. Najveća čovjekova sreća dolazi od gubljenja sebe za dobrobit drugih. Završen citat. Često živimo jedni do drugih, ali ne komuniciramo od srca srcu. U sferi našeg uticaja ima onih koji raširenih ruku plaču. Nema li balsama u Galadu? Uveren sam da je namera svakog člana crkve da služi i pomaže onima u potrebi. Na krštenju smo se zavetovali da ćemo nositi bremena jedan drugom, da mogu biti laka. Koliko puta je vaše srce bilo dirnuto kada ste bili svedoci potreba drugih? Koliko često ste namerovali da budete osoba koja pomaže, a ipak, koliko se često svakodnevni život umešao i ostavili ste drugima da pomognu, smatrajući da će se sigurno neko drugi pobrinuti za to. Postajemo toliko preokupirani obavezima u svom životu, međutim, da se povučimo korak unazad i dobro pogledamo ono što radimo, mogli bismo otkriti da smo zadubljeni u stvari male važnosti. Другими речами, сувіше часто вечину свог времена проводимо брінучи о стварима, кої зайце вообще не значе пуно у великом порядку ствари, занемарюючи оне важніє. Пре много година чуо сам песму, кою памтим, і по кою сам си трудо дворим свой живот. Једна је од моих умилених песма. Плакав сам у ночи, због кратко видости, што сам за нечију потребу био слеп. Али још никада нисам осетио жаљење, што сам био сувише љубазан. Моје браћо и сестре, окружени смо онима којима је потребна наша пажња, наше охрабрење, наша поддршка, наша утеха и љубазност. Било да су членови породице, пријатели, познанци или странци. Ми смо господње руке овде на земљи, са налогом да служимо и подижимо негову децу. Он зависи од свакого од нас. Можете јадиковати. Једва успевам да сваког дана урадим све што треба. Како могу да пружим службу другима? Што могу ја да урадим? Право пре више од годину дана био сам интервјуисан за Church News пред мој рођендан. На крају интервјуа новинар ме ју питао шта бих сматрао идеалним поклоном, кој би членови широм света могли да ми дају. Одговорио сам, пронађите некога коме је тешко или је болестан и усамљен и учините нешто за њега или њу. Био сам преплавлен емоцијама када сам ове године за свој рођендан примио на стотине честитке и писама од членове цркве из целог света, којима ми говоре како су испунили ту рођендански желју. Дело служења су се кратило од сокупљање хуманитарне помоћи, обављање посла у дворишту. Десетине и десетине школица позвали су децу да служе, а затим су та дела служења забележена и послата мене. Морам речи да су методе нјихвог бележења били маштовите. Многу су дошли облику странице спојених у књиге различитих облика и величина. Неки су задржи чецитке и слике које су натртила или обојила деца. Једна веома креативна школица послала је ЧУП, која је содржао оно што они зову топле паперјасте играчке. Од којег желео сам да знам шта су топле паперјасте играчке. Од којег је свака представљала дело службе извршено током године од страни једног детета у школици. Могу само да замислим срећу коју су та деца доживела док су причала о својој службе, а затим ставлијала у ЧУП топлу паперјасту играчку. Делим са вама само неколико од безброј белешки које су содржали многи дарови које сам примил. Једно мало дете је написало: мој деда је имао мождани удар, a ja sam ga držao za ruku. Od osmogodišnje dvojčice, moje sestra i ja smo služili mami i porodici tako što smo sređivali i čistili orman za igrače. Trebalo nam je koliko sati, bilo nam je zabavno. Najbolji deo je bio da smo iznenadili mamu i sređili je, jer ona čak nije tražila da to uradimo. 11-godišnja dvojčica je napisala: u mom odeljenju je bilo porodice koje nije imala dosta novca. Imali su tri dvojčica. Mama i tata su morali da odu negde, pa sam se ponudila da pazim na te tri dvojčice. Tata se baš spremao da mi da $5. Rekla sam, ne mogu to uzeti. Moja služba je bila da sam pazila na dvojčice bez naroknade. Jedno dete iz školice u Mongoliji napisalo je da je donalo vodu sa izvora tako da njegova majka nije morala da to uradi. Четверогодишня дечака, без сумнє, написано від сторони учительниці в школі. Мій тато її утішав на війну обуку на неколико неділі. Мій пособан зад, так, є де герли мій любі маму. Волив би, де сю рекли і отець, і отця. Написала 9-годишня двойчиця. Набрала сам неогоди за мою прабаку. Лапо сам се усачила. Još jedna, igrao sam se usamljenim detetom. Od 11-godišnjeg dečaka utišao sam do kuće jedne gospođe, postavljao sam joj pitanja i otpevao pesmu. Osjećao sam se lepo što sam je posetio. Bila je srećna jer je niko nikada ne posetio je. Čitanje ove posebne beleške podsjetilo me je na reči koje je davno napisao starešina Richard Evans iz Večer 12. Orice. On je rekao, nije lako onima koji su mladi da razumeju usamljenost koja dolazi kada se život od vremena pripreme i dostignuće promeni u vreme kada se stvari odlažu na svoje mesto. Toliko dugo biti središte doma, toliko potrebi. Zatim skoro odjednom, na sporednom koloseku, gledajući kako povorka prolazi. To je život u usamljenosti. Treba dugo da živimo, da bismo saznali koliko prazna može biti prostorija ispunjenja samo namaštajem. It takes someone beyond mere hired service. Beyond institutional care or professional duty. Potreban je neko osim samo naručene službe van institucionalne brige ili profesionalne dužnosti da odmrzne uspomene prošlosti i toplo i ko živi u sadašnjosti. Ne možemo im vratiti jutra mladosti, ali možemo im pomoći da žive u toplini zalaska sunca, ulepšenom našom obzirnošću i iskrenom ljubavlju. Završen citat. Moje rođendanske čestitke i beleške su došle i od tineđere iz razreda mladih muškaraca i mladih žena koji su pravili pokrivače za bolnice, služili u serviranju hrane, krstili se iz mrtve i izvršili brojne druge dele služenja. Potporene društve gde se pomoć uvek može naći, obezbedile su službu veću od one koje obično daju. Svešeničke grupe su učinile isto. My heart has seldom been as touched and grateful as it was when Sister Monson and I literally spent hours. Moje braćo i sestre, srce mi je retko bilo tako dirnuto i zahvalno, kao kada smo sestra Monson i ja buhvalno proveli sate čitajući te darove. Srce mi je puno sada dok govorim o tom iskustvu i razmišljamo o životima i davalaci i primilaca koje su se za uzvrat blagosloveni. Inherit the kingdom prepared for you from the foundations of the world. Naum mi dolazi reči iz 25. poglavlja Evanđelja po Matiju. Hodite blagoslovni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta, jer gladnih i daduste mi da jedem, ženeki napojeste me, gost bejah i primiste me, go bejah i odenuste me, bolestan bejah i obiđoste me, u tamnici bejah i dođeste ke meni. Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći, Gospode, kad te vidimo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo? Kad li te vidimo gosta i primismo? Ili gola i odenusmo? Kad li te vidimo bolesna ili u tamnici i dođismo k tebi? I odgovarajući car reći će im, zaista vam kažem, kada učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Moje braćo i sestre, možemo li postaviti sebi pitanje koje su dočekivale dr. Jacka McConnella i njegovu braću i sestre? Hrvim. Svaku večeru iz vreme večere. Šta sam danas učinio za nekoga? Neke reči poznate himne podru do same naše duše i nađu mesto u našim srcima.
I failed indeed. Da li sam danas učinio nešto dobro u svetu? Da li sam pomagao nekome u nevolji? Da li sam razveselio tužnog i učinio nekog srećnim? Ako nisam, zaista sam razočarao. Da li je nečiji teret danas lakši, jer sam bio voljan da delim? Da li su bolesni i umorni primili pomoć na svom putu? Da li sam bio tu kada im je bila potrebna pomoć? Ta služba na koju smo svi pozvani jeste služba Gospodu Isusu Hristu. Kada nas poziva u svoje redove, On nas poziva da mu se približimo. Govori meni i vama. Hodite ka meni svi koji ste umorni i natovarani, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaro moje na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smeren u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer je jaro moj blag, i breme je moje lako. Ako zaista slušamo, možemo čuti taj glas iz daleka kako nam govori, kao što je govorio i drugome. Dobro, slugo, dobro i verni. Da svako od nas može biti dostojan ovog blagoslova od našeg Gospoda. Moje je molitva u njegovo ime, upravo Isuse Hrista, našeg spasitelja. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
we bow our heads before thee this morning. Klenemo svoje glave pred tobom danas. I zahvalni smo na priliku što smo imali da slušamo Božju reč od proroka. Zahvalni smo na duhu koji smo se osjetili, za svrčanstvo koje smo primili u sudcu i želju da sledimo tvoje zapovesti. Zahvalni smo za svog proroka, predsjednika Thomasa Monsona, za njegove savjetnike i članove večer dvorne istorice. Molim te da ih blagosloviš zdravljom i tvom duhom da vodi tvoju crkvu. Sada, Oče, molimo te za tvoje blagoslove da možemo sledeći savjet koje smo primili danas. Blagoslovi nas poniznom srcom, da možemo da slušamo tvoj glas opet dok čitamo ove govore opet kasnije. Sačuvaj nas dok vodimo kući. Tražimo blagoslove koje nam treba u porodicama, da možemo živjeti u harmoniji. Blagoslovi svece, da mogu imati one stvari koje im trebaju. Volimo te i kažemo sve ovo u ime Isuse Hrista. Amen.
This has been a broadcast of
prenos 179. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isuse Hriste Svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku je izvodio mormonski hor Saborne crkve.
This broadcast has been furnished.
Prenos kao javni servis bio je omogućen od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.